Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle. Turpmākajās minūtēs sarunāsies ar latvieti, kurš ir viens no retajiem, kurš ļoti labi pazina šonedēļ, diemžēl, traģiski aizsaulē aizgājušo Kobe Bryantu. Jo pēc laika līnijas gan tas notika pagājušās nedēļas pašā izskaņā, bet nu, šķietam vēl šonedēļ, visu nedēļu šo ziņu mēs mēģinām aprobēt un saprast, kas ir noticis. Šim cilvēkam viņš bija kas vairāk ne tikai par tālu basketbolistu, un tas ir Aigars Fadējevs. Sveiki, Aigars!
Sveicināti Latvijas radio klausītāji. Jā, tā ir patiesība. Nu, jāsaka, tajā rītā, tad, kad es pamodos, es daudz, kur esmu teicis, ja, kad es mostos ļoti agri, un faktiski tā bija jau naktis, kaut kur pirms 4 no rīta, es nereti ieslēdzu internetā, atveru Yahoo, paskatos, ko raksta amerikāņi. Un es nevarēju noticēt, es, man likās, nu, tāds, varbūt tāds neizdevies aprēļ joks. Katra trešā ziņa jau bija kaut kas sīkāk, kaut kas tehniskāk, kaut kas jau par Kobe, un vienu brīdi man pat tāds slikti palika, jo manā ofisā vai tagad rekrutācijas centrā pie sienas ir daudz pazīstamu cilvēku portreti, ja, fotogrāfijas, kurās es esmu kopā Los Angelesā strādājot, ja, ir tikai daži šie uzņēmumi pie sienas. Un es pateikšu iemeslu, šos foto uzņēmumus pie sienas es lieku nevis jums, bet sev. Un es lieku foto ar tiem atlētiem pazīstamiem cilvēkiem, teiksim tā, kuru dzīvē, karjerā es tiešām kaut ko reāli izmainīju. Kobe Bryants bija viens no atlētiem, ar kuru es strādāju ilgāk laiku posmu, precīzi nepilns 2 mēnešus. Ja. Es pazinu viņu ne tikai kā superatlētu, bet arī kā cilvēku.
Un kāds viņš bija kā cilvēks?
Kobe bija 5. Ja nemaldos operācija, ceļa operācija meniskam. Kāreiz viņi sitās ar Boston Celtics playoffos. Vajadzēja kaut kādu metodi, kas vēl palīdzētu ātrāk Kobe nostāties uz kājām. Vispirms ienāca apsargi, ja. Tas līgums bija ļoti stipri konfidenciāls. Ar savām vajadzībām vai Kobes prasībām vajadzēja visus no turienes aizvākt tādējā 4 stundu starpā. Nedrīkstēja būt ieslēgt kamerās, nedrīkstēja būt apsardze, nedrīkstēja neviens izņemot mani tur atrasties tajās telpās. Tad ienāca Kobe, uz ko es teicu, ok, hai. Viņš saka, es esmu Kobe Bryants. Es saka, I know. Aigars. Tā pirmā bija tāda iepazīšanās, tāds seans viņš vai tā tikšanās, ja, daudz nerunājām. Tu jautāji par cilvēku, kāds viņš bija cilvēks, ja, divas tādas situācijas, tad, kad bija tas viņa entrāžs, ja, tad viņš bija tāds, nu,
viens Kobe,
ja. Es pateicu, cits Kobe, ja, viņš parādīja, kurš ir boss, un viņš samērā aser viņiem izturējās un runāja, ja, tad es viņu redzēju no citas puses. Bet, kad mēs bijām divatā, tad viņš bija absolūti normāls puika. Un es kaut kur pat teiktu, ka tāds tiešām puika, ja, mums ir gadu starpība, mazliet, ja, nu, gan arī 5 gadi, ja, bet tāds tā kā puika, tāds ar spēli tāpat dzīvi, ja, vienmēr austiņas, bīti bija uz ausīm, vienreiz viņš repoja līdzes, viņam brasīja, nu, kas, nu, ko viņš klausās, ja, bet kaut kādas New Orleans kaut kāda grupa nebija pazīstams izpildītājs, ja, un viņš man iedeva paklausīties. No tā mentajām reizēm 4 reizes mēs dabujām parunāties, jo viņš jūtās ok, normāli, ja, tātad nebija pārslogojies. Un nu, tad mēs runājām, viņš mazliet viņa pa ģimeni, viņš zināja par mani, loģiski viņam bija Batus pastāstījis, kas es esmu, ko es daru, viņš nevarēja saprast, kā var veikt 50 km. Es teiktu, atvaino mani, tu spēlē pie 100 spēlēm, ja, un tu spēlē non-stopā un lādē 40 punktus, ja, nu nē, bet nu, tāpat es apsēžos, bet tu 4 stundas un tāds mazliet viņa tāds pa jokam. Viņš tā arī nesaprata, ja. Viņš bija ļoti tāds dzīvīgs, inteliģents atlēts, tiešām inteliģents atlēts, ja. Tā harizma bija jūtama. Viņam ir galva, divas rokas, divas kājas, ja. Vienalga, vai viņš ir Trumps vai Kobe Bryants, viņš ir cilvēks, kurš ir atnācis pēc palīdzības. Tas man absolūti netraucēja ar viņu strādāt, ja. Tas viņam patika, pirmkārt viņam patika, ka es biju ārietis, ja. Jo amerikāņi sasprindzinās un sākās TMZ un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc nāca apsardze un skatījās un prasīja un mani brīdināja, lai līgumā bija rakstīts. Nemazākās informācijas izpaušanas momenta un bildes pasargi, Dievs kaut ko kaut kur pateikt un tā tālāk. Ja kādas problēmas un kā. Tagad es to varu teikt un man atļāva par to runāt, ko mēs daram, ko mēs ārstējam pēc sezonas. Manam dēlam noveicās, ja, tad viņš tad gāja trešajā klasē. Es viņam sāku būs Kobe. Nu labi, Kobe, okay, nu, es saku, Ralfiņ, tu gribi? Brauksi man līdzi. Ja, braukšu. Viņš atbrauc izgāzies tajā pieņemšanas telpā, skatās Nickelodeon. Multikācijas filmas. Ienāk Kobes kapušam, kapuc virsū. Viņš tāds mierīgs. Viņam uz rokas bija milzīgs gredzens dimanta. Nu, 24 karāti tas būtu smalki teikts. Ja? Milzīgs. Nevis NBA gredzens, bet viņa gredzens. Ja? Nu, viņš pienāk klāt, noņem to kapuci. Ralfs izgāzies, turpina lūrēt to Nickelodeon. Viņš teica, oh, what's up, little boy? Un tas rausta to kulaku tā, tam milzīgajam viņa lielumu, kulaku lielumu, tam dimantam no pretīs tā sasitās un turpina skatīties to Nickelodeonu. Un viņš tagad saka kaut kādu, nu viņš man arī pēc tam zvanīja tajā dienā astoņos, viņš ir tēti ārprāts. Viņš domāja, es tam cilvēkam blaku stāvēju, viņš man uzdāvināja krekliņu, viņš man apņēma mums bildi, mums tas. Un to ar viņu strādāja, es viņu redzēju nākam un ejam, ja? Tas tā personīgi, ja? Vai ne tāda traģēdija. Puika tagad liels un viņš saprot, ka viņš labprāt varbūt vēl naktī atnāktu, pakavētos un kaut kā, nu, jo man ļāva, ja tas ir mans dēls, man ļāva. Patika, ka mums bija arī tādi momenti, ka mēs varējām pakomunicēt. Ja? Es labprāt tagad, ja? Es labprāt vairāk ar viņu pakomunicēt. Ja? Lielāko daļu, faktiski lielāko daļu, 80% viņš klausījās mūziku, jo viņš bija ārprātā noguris.
Pēc viņa profesionālās karjeras beigām bija jums kāda komunikācija vēl?
Nē, un meitiņa bija pie mums, jā, tiemžēl viņa aizgāja, jā, puika, mans puika viņa pazīja. Nu tā, čau. Kopis viņam uzdāvināja krekliņu un viņš viņu uzvilka uz tādu barbecue partiju, jā, parakstīja speciāli Ralfam tratatā. Tie puikas, divi tādi nanodaniem puikas, jā, divi viņam citi tādi draugi. Es un tie saka, viņi saka, kā tas var būt, kad tas ir īsts, vai ne, man iedeva, man kopis iedeva, nevar būt. Tas ir apmēram, tev krekli ir iedevis Dievs, kā tu tiki pie Dieva. Nu kā tu Los Angelesā brauc uz milzīgām sienām, milzīgs portrets, jā. Kā tas var būt? Mans tēvs ar viņu strādā, nevar būt. Un puika nenormāli apvainojās, viņš to krekli aizsvied projām, to bildu nolika spār nosniņš, nu. Tāds vecums bija, ja? Viņi nevarēja nekad pieļaut vai tādu situāciju, ka tiešām viņš ir saticis, apņēmies, nezinu, tur sasveicinājis ar Kobe Bryant, kurš bija dievs. Ar helikopteru nokristu Pēters, ja, mums lika, nu, normāla lieta, ja, nu, it kā tā no cilvēciskās puses, ja, liekas, Kobe Bryant, viņš arī bija cilvēks. Bet, ja mēs runājam par globālu lietu, kāpēc visi pasaules kungs, kāpēc Grammy Award apstājās uz vienu minūti, kāpēc vēl un vēl runājam par to, tas ir cilvēks, kurš mainīja pasauli, sporta pasauli, uztver, kurš deva miljardiem cilvēku cerību, iespēju, ticību, izmainīt dzīvi. Katrs atlētas sasniegums, tāda kalibra atlētas sasniegums, var likt tev piecelties un izmainīt dzīvi. Noticēt tev, ka tu vari. Viņš bija tāds, viņš bija ļoti harizmātisks cilvēks, un viņš izmainīja rekordus, vēsturi, statistiku un tā tālāk un tā tālāk. Bet šajā gadījumā no šīs pozīcijas mums ir par viņu jārunā un jāatcerās.
Tā lūk saruna ar Aigaru Fadejevu, Latvijas Radio 1. Kanāla sporta raidījumā Piespēle. Iespējams vienīgais latvietis, kurš tik tuvu bija ticis Kobe Bryantam, viņu pazina arī kā cilvēku. Skaidrs, ka pasaules ēro, bet jāpaņem ir tas labais, tas, kas mums ir palicis no Kobes, tā viņa pieredze, tas, ko viņš jau ir izdarījis un palīdzējis daudziem izciliem sportistiem. Nu, un galu galā, joprojām mēs varam vērot arī video atkārtojumos viņa spēle laukumā. Tā kā baudam to, ko Kobe ir atstājis mums šeit uz zemes palikušajiem mantojumā.
Jā, paldies.